Locus is Dei,
a
Deo factus est, locus is Dei,
a Deo.